Doom Spiro Gold.
Καλημέρα, χρόνια πολλά. Εδώ από τον ραδιοθάλαμο της Ερασπόρου προς όλους εσάς, γιορτή της Παναγίας σήμερα, κατάθεση της τιμίας ζώνης, εύχομαι η μητρική αγάπη να σας συνοδεύει. Καλημέρα. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής. Υπάρχει το πρώτο μετάλλιο λοιπόν της Ελλάδας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Η Χριστίνα Γκέτζου λοιπόν έγινε η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια ΤΑΕΚ Βοντό στην ιστορία της διοργάνωσης που γιόρτασε μετάλλιο. 19 ετών η Χριστίνα Γκέτζου κατέκτησε το χάλκινο, να θυμίσω, αφού στον αγώνα για την τρίτη θέση στα 65 κιλά της κατηγορίας K44 έκανε έξοχη εμφάνιση απέναντι στην Κινέζα αντιπαλό της, νίκησε 14-4. Κρίμα για τα παιδιά της κολύμβησης, γιατί για μόλις 4 εκατοστά του δευτερολέπτου έχασε την πρόκληση στον τελικό η ελληνική ομάδα κολύμβησης. Θέλω να υπογράψω την αναφορά στο πρώτο, ελπίζουμε να αποδειχθεί το πρώτο και το μοναδικό μετάλλιο της ελληνικής αποστολής στο Παρίσι για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, με τη δήλωση της Χριστίνας Γκέτζου όταν ρωτήθηκε από Έλληνες απεσταλμένους ποιο είναι το σχόλιο της για την επιτυχία. Είπε βεβαίως ότι είναι πολύ ευχαριστημένη, ότι είναι περήφανη για την ίδια, για τον εαυτό της και για τον προπονητή της, και τόνισε: «Εύχομαι μελλοντικά να πω ότι είμαι περήφανη για τη βελτίωση των συνθήκων ζωής μου στην Ελλάδα». Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Περιέχει μόνη της σχόλιο η προτροπή των αθλητών των Παραολυμπιακών Αγώνων για βελτίωση των συνθήκων ζωής εντός ελληνικών συνόρων, για τους αθλητές, γενικότερα για τους πολίτες με σωματικές επιβαρύνσεις. Στα ποδοσφαιρικά, σήμερα λοιπόν επανέρχονται και οι Ευρωπαίοι στις εγχώριες αποστολές τους, στις εγχώριες υποχρεώσεις τους. Είναι δύο εκτός έδρας παιχνίδια για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, που θα κρύβουν κάτι. Ο Ολυμπιακός θα πάει στη Λαμία για να αντιμετωπίσει εκεί την τοπική ομάδα. Για να θυμίσω ότι η Λαμία έχει καταφέρει να συγκεντρώσει 4 βαθμούς σε 2 εκτός έδρας παιχνίδια, ενώ προέρχεται και από την ισοπαλία με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Περιστέρι απέναντι στο φιλόδοξο φέτος Ατρόμητο, που μέχρι τώρα μετράει 2 ισοπαλίες σε ισάριθμο παιχνίδια. Στις 7.30 Λαμία Ολυμπιακός, στις 8 σήμερα Άρης Αστέρας Τρίπολης και στις 10 Πανετολικός Πανσεραϊκός. Να θυμίσω ότι θα έχει και τα αυριανά παιχνίδια. Στις 7 Λεβαδιακός ΑΕΚ, στις 7.30 Βόλος Όφη, στις 8.30 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 10 Καλλιθέα Παναθηναϊκός. Προερχόμαστε από τις ευρωπαϊκές εμπειρίες. Τελευταίοι ήταν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι υπάρχουν ουσιώδη συμπεράσματα για τις δύο ομάδες που πρέπει να επαναδιατυπωθούν κάποια από αυτά. Ίσως κάποια από τα σχόλια αυτά διατυπωθούν για πρώτη φορά. Θέλω να ξεκινήσω με τον ΠΑΟΚ. Ξέρετε, δεν είναι απλά τα πράγματα όταν ακόμα και μια χαμηλότερη δυναμικότητα ομάδα την νικά ο ΠΑΟΚ με αυτή την άνεση μέσα στην έδρα της. Θέλω να τονίσω λοιπόν ότι αυτή η, πώς να την πω, επίδειξη ανωτερότητας του ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι που συνηθίζεται στα ελληνικά μέτρα, από τις ελληνικές ομάδες, τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους. Ακόμα και όταν η δυναμικότητα των αντιπάλων τους είναι τυπικά μικρότερη από τις ελληνικές ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κτίζει ομάδα τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι φανερό τόσο από την αποδοσή του, όσο και από τις αντιδράσεις των παικτών εντός γηπέδου. Είδαμε προσοχή το παιχνίδι στην Ιρλανδία. Θυμάμαι και το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, την πρώτη νίκη του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει διεκτήσει μια ωριμότητα, ξέρω τι λέω, και αυτό, επαναλαμβάνω, αφορά τόσο την αγωνιστική συνεννόηση των παικτών, την αλληλοσυνεννόηση των παικτών, όσο και τις αντιδράσεις τους, είτε πρόκειται για αλληλοβοήθειες, είτε για τον συμπαίκτη που σπέβδει να υπερασπιστεί τον συνάδελφό του. Αυτά δεν είναι άμυρα ευθυνών, σας λέω, για την καλή πορεία μιας ομάδας. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω για να πείσω τους όποιους, αν υπάρχουν τους όποιους δύσπιστους. Το υπαγορεύει, ξέρετε, αυτό και η συνθήκη που έχετε εσείς, οι συνθήκες, πιο σωστά, περισσότερες από μία, στον επαγγελματικό και όποιον άλλο χώρο σας. Πώς θα μπορούσε να διαφέρει το ποδόσφαιρο? Το ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντανάκλαση όλων αυτών. Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, μπορεί κάποιος να του προσάψει. Λέω τη λέξη προσάψει και γελώ, γιατί προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν είναι άστοχο να πεις ότι είναι άξιο απορίας πως προκρίθηκε, όταν κορυφαίος παίκτης του γηπέδου είναι ο τερματοφύλακάς του. Αυτό όχι μόνο δείχνει την αληθινή αξία του Παναθηναϊκού σε σύγκριση με την Γαλλίδα αντίπαλο του, με τη Λανς, αλλά δείχνει και το μέγεθος της επιτυχίας του. Έβλεπες τη Λανς το πρώτο ημίχρονο και έλεγες, καλά, ο Παναθηναϊκός δεν έχει τύχη. Κάποια στιγμή η Λανς θα το βάλει. Το γκολ. Όταν λοιπόν εδώ αρχίζουμε για να αναζητήσουμε, και δεν είναι δύσκολο να το κάνουμε, να βρούμε την ενέργεια με θετικό πρόσωπο του Παναθηναϊκού. Όταν λοιπόν η Λανς σε πιέζει, όταν έχει πάρει τα ενία του παιχνιδιού, όταν σε παίζει μονότερμα συχνά, όταν ο τερματοφύλακάς σου είναι ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου και εσύ παρόλα αυτά έχεις την διάβγεια να βγεις και να χτυπήσεις την αντεπίθεση και συχνά να πιέσεις με διάρκεια την αντίπαλη αιστεία, τη γαλλική αιστεία, την αιστεία της γαλλικής ομάδας, τότε λοιπόν σημαίνει ότι έχεις αξία ως ομάδα. Απλά, πολύ απλά, αυτή δεν έχει ακόμα βγει στο γήπεδο σε όλη της τη διάσταση, και αυτό είναι λογικό, γιατί αναφερόμαστε στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου. Και ο Παναθηναϊκός, κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι έχει τους μέσους επιθετικούς παίκτες για να κτίσει ομάδα με προοπτική. Αναφέρομαι στον Ιωαννίδη, στον Τετέ και στον Πελίστρη. Τρεις παίκτες που μπορούν στην καλή τους μέρα, ακόμα και κάποιος από αυτούς να μην είναι σε καλή μέρα, και να συμπράξουν οι άλλοι δύο ή ο ένας από τους τρεις, τότε λοιπόν αυτή η ομάδα μπορεί να πιέσει και να απειλήσει με περισσότερους από έναν τρόπο στην αντίπαλη αιστεία. Το πρόβλημα όμως με τον Παναθηναϊκό είναι να μην του ρίξει στάχτη στα μάτια αυτή η επιτυχία, η μεγάλη επιτυχία, η πρόκριση απέναντι στη Λανς. Τι εννοώ? Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει εμφανείς αδυναμίες, και αυτές έχουν να κάνουν με το κέντρο της άμυνάς του, έχουν να κάνουν με την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας, κυρίως στον άξονα του γηπέδου. Έχω την εντύπωση που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας, γιατί ξέρετε, αυτά δεν είναι κρυφά. Δεν πρέπει να είναι κάποιος μέτρα για να τα δει. είναι ορατά διακυμνοφθαλμού στο Παναθηναϊκό, ιδιαίτερα αυτά τα δύο που είπα. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, αν θέλεις να τονίσεις την προοπτική που ούτως ή άλλως έχεις ως ομάδα με την μεσοεπιθετική δυνατότητα, κυρίως λόγω των τριών παικτών που προανέφερα, τότε λοιπόν τι κάνεις, ενισχύεις την αχίλιο πτέρνα σου. Αχίλιο πτέρνα στην άμυνα και η δεύτερη είναι, επαναλαμβάνω, η ανασταλτική λειτουργία στον άξονα στο κέντρο του γηπέδου. Βεβαίως έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ότι η Λανς παρατάχθηκε χωρίς δύο από τους τέσσερις βασικούς αμυντικούς της, αλλά βέβαια το όπλο της, τα μεσοεπιθετικά της χαρίσματα, το οποίο φάνηκε, ο Ντραγκόφσκι είπε όχι, τα μεσοεπιθετικά της χαρίσματα ήταν αρκετά για να φτάσει στο γκολ, σήκωσε όμως τείχος ο Πολωνός. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα λοιπόν και θεωρώ ότι τόσο η πρόκριση των ελληνικών ομάδων στην επόμενη φάση, όσο και η δυναμική που δείχνουν πέρα από τα ούτως ή άλλως συμβατικά μέτρα τους μικρότερες ομάδες, μικρότερες βεληνικούς στο πρωτάθλημά μας, είναι προϋποθέσεις να δούμε φέτος και φέτος για την ακρίβεια ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Και πραγματικά το πιστεύω ότι το φετινό πρωτάθλημα θα μοιάζει πολύ με τα δύο προηγούμενα, τα οποία κρίθηκαν την τελευταία στιγμή. Τα είπα ανταγωνιστικά γιατί καμία από τις τέσσερις ομάδες παραδοσιακά διεκδικούν το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ξεχώρισε στην περσινή διοργάνωση. Μια ομάδα με ποιο τρόπο ξεχωρίζει, είτε με διαρκείς επιτυχίες, είτε με συνεχείς νίκες απέναντι σε ομάδες καλύτερες από αυτήν, όταν πηγαίνει κόντρα, δηλαδή πολύ κακά, στην διαφαινόμενη κακή μοίρα της. Είτε με τις νίκες βεβαίως στα ντέρμπι, που πλέον έχουν και αυτά τη δική του δυναμική, και λέω πλέον γιατί ήταν σοφή η κουβέντα που έλεγαν προπονητές εδώ και πολλά χρόνια, ότι κακώς και τα ντέρμπι πριν αρχίσει ένα πρωτάθλημα, στην επαρχία. Η επαρχία δίνει τους βαθμούς ή αφαιρεί τους βαθμούς από τους επίδοξους πρωταθλητές. Αυτό και όχι μόνο, όχι θεωρητικά, αν καθίσει να αναλύσει κάποιος όπως έκανα εγώ τους βαθμούς τα δύο τελευταία χρόνια που έχασαν ή έβαλαν στη συγκομιδή τους, προσέθεταν στη συγκομιδή τους οι ομάδες που διεκδικούσαν το πρωτάθλημα, δεν έχει να κάνει τόσο με την επαρχία, ελάχιστα έχει να κάνει για την ακρίβεια με την επαρχία, όσο έχει να κάνει με τα μεταξύ τους παιχνίδια. Είναι μια έμεση πλην σαφής εξήγηση ακριβώς αυτής της ισορροπίας που υπάρχει με κριτήριο την δυναμικότητα των ομάδων. Αναφέρθηκαν στις διαρκείς νίκες, διαρκείς επιτυχίες. Να θυμίσω εδώ στο περσινό πρωτάθλημα πολλές αλλεπάλληλες επιτυχίες, δεν πέτυχε κανείς, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε η δεύτερη ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, θυμάμαι την ήττα του από τη Λαμία, δεν είχε νικήσει στο Βόλο και τον Ατρόμητο, ο Παναθηναϊκός είχε στραβοπατήσει εντός έδρας με τη Λαμία και την Κηφισιά και μέχρι να έρθει μάλιστα ο Τερίμ δεν είχε νικήσει ντέρμπι ακόμα ο Παναθηναϊκός. Ωραία είναι όλα αυτά. Ξέρετε τι είναι ωραία είναι όλα αυτά. Είναι προϋποθέσεις για να δούμε ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο. Αφού δεν υπάρχει κυρίως οικονομική δύναμη. Αφού δεν υπάρχουν οι ορθολογικές, προσέξτε τη λέξη που λέω, οι ορθολογικές επιλογές των ανθρώπων των ελληνικών ομάδων για να ενισχύσουν το έμψυχο δυναμικό των ομάδων τους, εκεί που ακριβώς πρέπει, αλλά κοιτούν περισσότερο τα εμπορικά ονόματα να τα εντάξουν στην ομάδα τους για την έξωθεν καλή μαρτυρία τους και για την να πετύχουν τον ενθουσιασμό των οπαδών. Αφού λοιπόν είναι λανθασμένο το κριτήριο, ας είναι προϋπόθεση για να δούμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα αυτή η ομοιότητα της ανεπάρκειας, ας το πούμε και έτσι, των ελληνικών ομάδων. Παράλληλα βέβαια υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική από κάποιες από τις ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός. Μακάρι να παιχθεί το ποδόσφαιρο εντός γηπέδου. Αυτή είναι η ευχή για φέτος. Δεν αποφεύγω να μιλήσω για φαβορί. Ανέφερα τις κατάστασεις των ομάδων εν ώψη της τελικής ευθείας του πρωταθλήματος. Είναι δύσκολο πραγματικά, ειδικά αυτήν την εποχή, να μιλήσεις για φαβορί. Εδώ θέλω να θυμίσω ότι πριν από 2 χρόνια ο Ολυμπιακός, που ερχόταν από την κατάκτηση 3 συνεχών πρωταθλημάτων, έμοιαζε ένα βήμα πιο μπροστά από όλους, αλλά μέσα στο καλοκαίρι, Αύγουστος ήταν, είχε έρθει το διαζύγιο με τον Μαρτίνς, άλλαξε τα πάντα, μονολόγω ότι το Καρεσκάκι στο γήπεδό του γέμιζε για την υποδοχή του Μαρσέλου, του Χάμερ Ροντρίγκες, θου κύριε φυλακή το στόματί μου. Εκείνο το καλοκαίρι κανείς δεν είχε εκτιμήσει πόσο μεγάλο αβαντάζ θα αποκτούσαν η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, χάρη στο γεγονός ότι οι προπονητές τους, ο Αλμέιδα, ο νεοφερμένος του Αλμέιδα και ο Γιωβάνοβιτς, έκαναν κανονικές προετοιμασίες. Η ΑΕΚ που δεν είχε παιχνίδια στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός που είχε αποκλειστεί πολύ νωρίς, αν θυμάστε, από τη Σλάβια Πράγας, διεκδίκησαν το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος, έχοντας ξεκινήσει με παίκτες που είχαν ενέργεια. Και βέβαια είχε μετρήσει το ότι ο Ολυμπιακός ήταν και ο μόνος που είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, καθώς ο ΠΑΟΚ είχε αποκλειστεί σχετικά γρήγορα. Πέρσι τι έγινε? Πέρσι η ΑΕΚ έμοιαζε ότι είχε το προβάδισμα, ήταν πιο μπροστά από τους άλλους για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, καθώς είχε κάνει το double, έμπαινε στο πρωτάθλημα με αέρα υπεροχής και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, δηλαδή παιχνίδια σε ομίλους είχαν όλοι. Αυτό ήταν ένα κοινό δεδομένο και κοινό πρόβλημα, με την έννοια το λέω πρόβλημα, ότι αφαιρεί δυνάμεις. Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις αφαιρούν δυνάμεις πολύ περισσότερο στο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η εντύπωση λοιπόν είναι ότι τα 2 τελευταία πρωταθλήματα περισσότερο χάθηκαν παρά κερδίθηκαν. Το λέω έστω και αδόκιμα. Ο πρόπερσι ΑΕΚ έπαιζε καλύτερη μπάλα από τους άλλους, αλλά ήταν ο Παναθηναϊκός αυτός που στα play-off έβγαλε τα μάτια με τα ίδια του τα χέρια, ενώ πέρσι ο ΠΑΟΚ εντυπωσίασε με τις 4 συνεχείς νίκες του στα τελευταία του 4 ντέρμπι, αλλά η ΑΕΚ πέταξε το πρωτάθλημα όταν έχασε την Τούμπα 3-2 σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε προηγηθεί με 1-2, και αφού προηγουμένως είχε επιτρέψει τον ΠΑΟΚ να φύγει από τη Νέα Φιλαδέλφεια με την ισοπαλία του 2-2, ενώ έχανε 2-0. Η θεσινή κλήρωση δείχνει να ευνοεί τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, καμία από τις 3 ελληνικές ομάδες, είτε ΠΑΟΚ, είτε Ολυμπιακός, είτε Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να κατεβάσει το κεφάλι με την κλήρωση αυτήν. Υπάρχει βέβαια και το καινούργιο σύστημα, οι εναλλαγές των παιχνιδιών εντός και εκτός έδρας, που πραγματικά έχει την αίσθηση του πρωταθλήματος. Αλλά αυτό χρειάζεται μια οικονομία δυνάμεων με ρυθμούς που δεν υπήρχαν άλλοτε. Ας ξεκινήσουμε τον ΠΑΟΚ, γιατί το κομπιούτερ της κλήρωσης, έτσι γίνεται η κλήρωση πλέον, με κομπιούτερ, επιφύλαξε στον ΠΑΟΚ πολύ έτσι ξεχωριστή πορεία στη φετινή διοργάνωση. Γιατί όλο αυτό, καταρχήν θα πάει στο Old Trafford να αντιμετωπίσει τη United, και αμέσως μετά στις δυνατές έδρας της Γαλατασαράι και της Real Sociedad. Επιπλέον όμως με αυτοσυγκέντρωση μπορεί στα εντός έδρας παιχνίδια του απέναντι σε Σλάβια Πράγας, Φέρενς Βάρος, Βικτόρια Πλεζέν και στα Ιάουα να κάνει το 4-4 και να θέσει βάση πρόκρισης στα νοκάουτ. Έχω να παρατηρήσω ότι από το πρόγραμμα των 8 παιχνιδιών σίγουρα ξεχωρίζει το ταξίδι του ΠΑΟΚ στο Μάντσεστερ. Για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ, και υπάρχει έμφαση στις αναφορές των μελών της οικογένειας του ΠΑΟΚ, και είναι ευνόητο αυτό, γιατί ένα παιχνίδι στο Old Trafford έχει σε κάθε περίπτωση ιστορική σημασία για όλες τις ομάδες. Για πρώτη φορά λοιπόν θα πάει ο ΠΑΟΚ στην Αγγλία εκτός Λονδίνου, εκεί που έχει γράψει 2 σημαντικές στιγμές στην ιστορία του, ενώ την πρόκριση σε βάρος της Arsenal το φθινόπωρο του 2019 1997 και την νίκη επί της Tottenham 2-1 το 2011. Η φετινή United αποτελεί ένα ερωτηματικό, είναι ορισμός της αστάθειας, καθώς ο Έρικ Τεν Χαγκ ακόμα φτιάχνει ομάδα, όπως θα του λέγαμε εδώ στην Ελλάδα, προπονητές εντός και εκτός εισαγωγικών. Θα είχαν όλοι δίκιο ότι ακόμα κτίζει ομάδα ενώ έχει αρχίσει η περίοδος. Μοιάζει να ψάχνεται η Manchester United για να βρει το ιδανικό σχήμα και είναι ικανή να πιέσει την πρωταθλήτρια τη City έως τα πέναλτι στο Community Shield, αλλά και να χάσει με αστεία λάθη από την Brighton. Η αστάθεια, επαναλαμβάνω, είναι χαρακτηριστικό του United. Από την άλλη, η Sociedad δεν έχει την δυναμική άλλων εποχών, είναι αποδυναμωμένη σε σχέση με πέρσι. Έχει χάσει μεταξύ άλλων τον Μερίνο, έχει πάει στην Arsenal τον Νορμάν στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Τα προβλήματά της αποτυπώνονται και σε ένα μέτριο ξεκίνημα στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, με μια νίκη από την νεοφώτιστη Ισπανιόλ και ήττες εντός έδρας από τη Ράγιο Βαγιεκάνο και την Αλαβές. Σλάβια Πράγας και Βικτόρια Πλεζέν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις? Όχι, καθώς σταθερά είναι δύο από τις τρεις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο στην Τσεχία μαζί με τη Σπάρτα Πράγας. Νεανικές ομάδες όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τις πάρει σοβαρά υπόψη του ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι γρήγορες ομάδες, άρα είναι πολύ πιθανό το μικρός μέσος όρος ηλικίας τους και αυτή η ταχύτητα της αντιδράσης τους να σου κάνουν τη ζημιά. Από την άλλη, οι Τούρκοι της Γαλατασαράι έχουν ενισχυθεί μεσοεπιθετικά. Τα εντός έδρας παιχνίδια με τη Φέρες Βάρος και τη Στεάουα, όπως και εκτός έδρας υποχρέωση στην έδρα της λετωνικής αντιπάλωσης, είναι παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ πρέπει να τα νικήσει σε κάθε περίπτωση αν θέλει να έχει προοπτική η παρουσία του στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει το φετινό Europa League με την αυτοπεποίθηση που του έδωσε ο θρίαμβος στο Conference League τον προηγούμενο Μάιο, και η κλήρωση μπορεί να χαρακτηριστεί βατή αλήθεια. Είναι δεδομένο ότι απέφυγε τις ομάδες φόβητρα, ούτε United, ούτε Roma, ούτε Tottenham από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Απέναντι του δύο ομάδες θα την Πριμέρα Λίγκα της Πορτογαλίας, η Μπράγκα εντός έδρας και η Πόρτο εκτός. Πρέπει να το συνηθίσετε το νέο σύστημα. Βλέπω πολλοί ακροατές ότι δεν έχετε κατανοήσει ακόμα ποιο είναι το νέο Champions League. Δεν χρειάζεται, μια απλή παρατήρηση χρειάζεται για να το πετύχετε αυτό. Θέλω να παρατήσω για τους Rangers ότι χρόνια τώρα ζουν στη σκιά της Celtic. Αυτό το δίδυμο Celtic Rangers που υπήρχε παραδοσιακά στην Σκωτία έχει αμβληθεί η αντιπαλότητα τα τελευταία χρόνια. Οι Rangers ζουν στη σκιά της μεγάλης αντιπάλου, στην Premiership της Σκωτίας, και είναι η ομάδα, οι Rangers, από το γκρουπ των ισχυρίων που θα επισκεφθεί το γήπεδο του Ολυμπιακού, το Νεοφάλιρο. Δυνατή ομάδα με ισχυρή άμυνα. Να παρατηρήσω για τις αντιπάλους του Ολυμπιακού ότι η Λιόν παρουσιάζει και φέτος προβλήματα. Το αποδεικνύουν αυτό οι δύο ήττες στα εισάριθμα πρώτα παιχνίδια της League 1, για να ρίξουμε, μιλάμε για Γαλλία, και ακόμα δεν έχει πετύχει γκολ η Λιόν. Όμως ένα παιχνίδι στην έδρα της είναι πάντα δύσκολη υπόθεση για κάθε αντίπαλο και αυτή η ομάδα θα είναι Ολυμπιακός. Καραμπάχ, που τόσο δυσκόλεψε πέρσι τη Λεβερκούζεν του Τσάμπι Αλόνσο στο Europa League, θα φιλοξενηθεί στον Πειραιά, όπως και η Ολλανδική Τβέντε, που έχει να παίξει με ελληνική ομάδα πάνω από 44 χρόνια. Το βρήκα στο αρχείο, θυμάμαι ένα παλιό πέρασμα της Τβέντε από την Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα ταξιδέψει στο Μάλμε για να αντιμετωπίσει την ομάδα που απέκλεισε φέτος τον ΠΑΟΚ στον τρίτο το προγραμματικό γύρο του Champions League. Έδειξε πόσο επικίνδυνη και ισορροπημένη είναι σε όλες τις γραμμές της η Μάλμε. Δεν μπορείς να την θεωρήσεις εύκολα αντίπαλο σε καμία περίπτωση, πώς μπορεί να το κάνεις άλλωστε. Η Στεάουα, κοινή αντίπαλος για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, προέρχεται από την κατάκτηση του πρώτου τίτλου στη Ρουμανία ύστερα από 9 άγωνα χρόνια και 20, είναι το 27ο συνολικό πρωταθλημά της. Δεν έχει σχέση με την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 1986, τότε με τον Γιώργη Χάτζη στη σύνθεσή της. Όμως και αυτή είναι ομάδα που μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Όσο για τον Παναθηναϊκό, υπάρχει ένα παιχνίδι που κανείς κινείται να βρει από τώρα, μπορεί να κινηθεί να βρει κανείς εισιτήρια και να είναι δικαιολογημένος. Ξέρω κάποιους, ένας μάλιστα είναι καλός φίλος και ήδη κινείται να βρει εισιτήριο. Αναφέρομαι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Chelsea. Στο Conference League λοιπόν, αυτό είναι το δυνατό παιχνίδι από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Θα έρθει λοιπόν η Chelsea, το πιο ισχυρό και το πιο εμπορικό όνομα της φετινής διοργάνωσης, αυτό είναι αλήθεια. Να θυμίσω εδώ, πριν από 3 χρόνια ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης η Chelsea. Βεβαίως η φετινή ομάδα δεν έχει καμία σχέση με εκείνη την Chelsea την προτριετίας. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι το Stamford Bridge, το γήπεδο της, γνωρίζει πιένες φέτος λόγω της παρουσίας πολλών ποδοσφαιριστών στο έμισχο δυναμικό της Chelsea. Είναι πάνω από 40 παίκτες στο έμισχο δυναμικό. Νέα αρχή, λένε οι άνθρωποι της Chelsea, ότι κάνει η ομάδα στη φετινή περίοδο. Αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ως στάχτη στα μάτια αντιπάλων της, όπως ο Παναθηναϊκός. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Παναθηναϊκός σε κάθε περίπτωση θα κληθεί να παίξει απέναντι σε παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Οι τέσσερις από τις υπόλοιπες πέντε ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός είναι και αυτές από την Βόρεια Ευρώπη, που θα ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός για τις αναμετρήσεις με την Τζου Γκάρντεν και τους New Saints. Το πιο κοντινό ταξίδι του Παναθηναϊκού θα είναι στη Βοσνία για το παιχνίδι με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Θα θυμίσω ότι είναι η ομάδα που ο ΠΑΟΚ απέκλεισε το καλοκαίρι στο δεύτερο γύρο των προκριματικών του Champions League με 2 νίκες. Η Ελσίνκη θα ξαναέρθει φέτος στην Ελλάδα, αυτή τη φορά στην Αθήνα. Και το λέω αυτό γιατί πέρσι είχε αντιμετωπίσει τους ομίλους του Conference League τον ΠΑΟΚ. Τα εντός έδρας παιχνίδια με την Ελσίνκη και τη Δύναμο Μίνσκ είναι τα παιχνίδια, αναφέραμε πριν, όμοια παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Τα εντός έδρας παιχνίδια με την Ελσίνκη και την Δύναμο Μίνσκ είναι αυτά που λέμε τα παιχνίδια μονόδρομος για τον Παναθηναϊκό. Αν θέλει να υπολογίζει στην καλή του μοίρα φέτος στην Ευρώπη, αυτά τα δύο παιχνίδια πρέπει να τα νικήσει σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι αλήθεια.
Get me.
Όταν με σουρανούσαν η Άμπα, στα τελευταία χρόνια του 70, αρχές 80, κάποιοι από εμάς ήμασταν παιδιά, ήμασταν στην αρχή της εφηβείας. Είναι και αυτός, πέρα από την αξία των τραγουδιών τους, είναι και αυτός ένα λόγος που διατηρούμε ανεξίτηλα αυτά τα τραγούδια στη μνήμη μας. Ανεξίτηλη στη μνήμη μας όμως διατηρούμε και την ομάδα που μας είχε γοητεύσει στα χρόνια του 80. Αναφέρομαι στη Λάρισα, την πρωταθλήτρια Λάρισα και στη Λάρισα του Γμόχ του Στρελάου, με την βάση του εμψυχοδυναμικού από παιδιά του νομού της Λάρισας, γενικότερα της Θεσσαλίας, της Θεσσαλικής γης. Και ούτως ή άλλως κοιτάζω με ιδιαίτερο μάτι τις ομάδες των χαμηλότερων κατηγοριών, ξέρετε γιατί. Γιατί αναζητώ δημιουργικές τάσεις, δημιουργικές φωνές. Δεν ανάγκη να έχεις γεμάτο το ταμείο σου ως ομάδα, να υπάρχει πακτολός χρημάτων για να κάνεις μια δημιουργική κίνηση, για να ακολουθείς μια δημιουργική πορεία. Χρειάζεται σχέδιο και γιατί όχι και φαντασία. Η Λάρισα λοιπόν, η οποία πελαγοδρομεί εδώ και πολλά χρόνια και ψάχνει το αληθινό της πρόσωπο, αν θεωρήσουμε ότι αυτό έχει να κάνει με την παρουσία της στην κορυφαία κατηγορία, υπάρχει μια κίνηση που μας έκανε να κοιτάξουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς την πλευρά του Θεσσαλικού κάμπου στη Λάρισα. Δόθηκε συνέντευξη τύπου μόλις προχθές από τον μεγαλομάτοχο της ΠΑΕ Λάρισας, τον κύριο Νταβέλη, και τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Ευρυπίδη Τσιμπανάκο, και τόνισαν ότι υπάρχουν φέτος οι προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό ή όχι ακόμα. Καλημέρα στη Λάρισα, κύριε Τσιμπανάκο, καλημέρα.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Πώς μπορούμε να τηλεφορήσουμε την δική σας διατύπωση?
Δεν σας άκουσα καλά, ξαναπείτε μου λίγο.
Πώς μπορούμε να καθορίσουμε την δική σας διατύπωση? Ποιο ήταν το μήνυμα που περάσατε με τη συνέντευξη τύπου? Ότι φτάνει η εποχή να επανέλθει η Λάρισα.
Κοιτάξτε να δείτε. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, φέτος είναι η χρονιά των υπερβάσεων. Πραγματικών υπερβάσεων. Γιατί η αλήθεια είναι...
Ιδιαίτερα στη Λάρισα εννοείται, έτσι?
Ναι, φυσικά. Ιδιαίτερα στον οργανισμό της ΑΕΛ. Φέτος η ομάδα από την αρχή, που τελείωσε το πρωτάθλημα το Μάιο, παρόλο που είχε καλή παρουσία, τερμάτισε δεύτερη η ΑΕΛ στο περσινό πρωτάθλημα, έθεσε την επόμενη μέρα που τελείωσε, μπήκαν οι βάσεις. Και τι εννοώ μπήκαν οι βάσεις? Άρχισε η δουλειά. Δηλαδή ξεκίνησε την επόμενη μέρα που τελείωσε το πρωτάθλημα η ΑΕΛ να στείνεται σε γερά θεμέλια, που τόνισα και στη συνέντευξη τύπου που είχαμε προχθές, ότι αυτή η ομάδα πρέπει να έχει γερές βάσεις. Αυτό που είπε ο πρόεδρος, εγώ θέλω να κάνουμε μια ομάδα που να τη χαίρεται ο κόσμος και φυσικά στο τέλος να είναι αυτή που θα κόψει και το νήμα του πρωταθλητή.
Ο κόσμος της Λάρισας είναι απαιτητικός, το ξέρετε πολύ καλά.
Ιδιαίτερα... Εγώ έχω υπάρξει και σαν ποδοσφαιριστής, έχω έρθει αντίπαλο στη Λάρισα, ξέρω με μεγάλους οργανισμούς.
Ακριβώς, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί συγγνώμη. Ναι. Έχετε εκδώσει εισιτήρια διαρκείας, έχουν πουληθεί μόλις 45 εισιτήρια δοσοποιημένα, εισιτήρια διαρκείας, που είναι πολύ μικρό το νούμερο.
Ναι, αυτή τη στιγμή περιμένουμε μεγαλύτερη ανταπόκριση, αλλά ο αριθμός των διαρκείας είναι πάνω από 1000 για αυτή τη στιγμή όμως του οργανισμού της ΑΕΛ. Σίγουρα περιμένουμε μεγαλύτερη ανταπόκριση, αυτό που λέει και ο πρόεδρος, γιατί είναι ένας άνθρωπος που τα βάζει από την τσέπη του. Δεν υπάρχουν εδώ πέρα πολυμετοχικότητα και να βάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι χρήματα. Είναι ένας και από το δικό του κουμπάρα, να σου το πω έτσι λαϊκά για να καταλάβετε, μπαίνουν τα χρήματα της οικογένειας Νταβέλη. Από την οικογένεια Νταβέλη μπαίνουν τα χρήματα όλα.
Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να θα μαγνητήσουν τον κόσμο της Λάρισας, για να πάει να πάρει.
Θα σας ξαναπώ, αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει όλη η διαδικασία της ομάδος. Εδώ πέρα και ο κύριος Νταβέλης και μπορεί να το υποστηρίξει αυτό και ήδη το έχει κάνει με τις πράξεις του. Ήδη θέλω να πω και δύο πράγματα στον οργανισμό που λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, το προπονητικό κέντρο έχει αναβαθμιστεί κατά τα 80%. Με νέο εξοπλισμό, με γυμναστήρια, με εστιατόρια, με αίθουσες ψυχαγωγίας για τους ποδοσφαιριστές πριν την προπόνηση, που σε άλλες ομάδες, όχι σου, να μην πω Super League, είναι, μπορεί να είναι 7-8 ομάδες. Οι υπόλοιποι είναι το χάος, το ξέρετε, ναι, από θέμα προπονητικού κέντρου. Λοιπόν, έχει δείξει μεγάλο βάρος στην Ακαδημία, ειδικά και η K17 πέρυσι που ήταν στο Final Four. Οι Ακαδημίες μας δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Έχουν ένα πρώην θρύλο, θα πω, της Θεσσαλικού κάμπου του ΑΕΛ, τον Κώστα Νεμπεκλέρα, παλιό ποδοσφαιριστή, που ασχολείται με τα παιδιά πραγματικά.
Εδώ είμαστε. Υπάρχει χάρισμα, υπάρχουν ταλέντα.
Υπάρχουν ταλέντα και μάλιστα θα σας δώσω και την είδηση σας την πρώτη. Ήδη είμαστε κοντά και σε ένα νεαρό Φερέλπη, σε μεγάλη ελληνική ομάδα, του Big Four, να τον αποκτήσει. Άρα αυτό είναι.
Σε ποια θέση αγωνίζεται?
Στο κέντρο.
Μάλιστα.
Είναι αμυντικός μέσος. Αλλά.
Όνομα δεν λέμε.
Εντάξει, αυτό δεν είναι καλό ακόμα, λόγω ότι ακόμα δεν έχουν τελειώσει.
Για να ολοκληρώσετε την αποκάλυψη, δηλαδή. Καλά.
Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι ότι έχετε το πήρα το αποκλειστικό. Εσείς θα σας πω όμως κάτι, ότι αυτό είναι θέμα δουλειάς. Είναι θέμα δουλειάς των ακαδημιών και κάποιος άνθρωπος έχει επενδύσει. Να σιγά-σιγά λέγαμε στο χωριό μας και εμείς που είμαστε από την επαρχία, ότι ό,τι πήρε θερίζει. Αυτή είναι και η πραγματικότητα. Εμείς ήρθε η ώρα να θερίσει. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΛ και η διοίκηση, γιατί δεν είναι ένας πρόεδρος μόνο να βάζει. Σκοπός είναι στο ποδόσφαιρο και να έχεις και παιδιά γηγενείς. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΛ το πραγματοποίησε. Έκανε 4 επαγγελματίες τη φετινή χρονιά, που είναι ηλικίες 16 και 17 χρονών. Είναι σημαντικό. Σε άλλες ομάδες, αν δείτε, δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτό το πράγμα σε έναν οργανισμό.
Βεβαίως, και η Λάρισα που νοσταλγούμε όλοι τη δεκαετία του 80, ήταν καρπόθηκε από την ευτυχή συγκυρία να υπάρχουν ατόφια, τονίζω τη λέξη, ταλέντα από τον ομό,
από τον τόπο.
Ακριβώς, ναι, ναι. Που είχαν αποκτήσει, επειδή ήταν Λαρισαίοι ή Θεσσαλοί γενικότερα, προσωπική σχέση με την ομάδα. Άρα...
Συμφωνώ. Εμείς ακριβώς και επαυξάνω σε αυτά που λέτε, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΛ με μια περσινή μαγιά, με ένα κορμό 10 παιχτών, μια φετινή ποδοσφαιριστές που ήρθαν να πλαισιώσουν αυτοί τους περσινούς, τον κορμό δηλαδή, που είναι εκτός Θεσσαλίας και είναι και κάποιοι ποδοσφαιριστές ξένοι εκτός. Δηλαδή έχουμε τον Ακώστα π.χ. από το Μεξικό παράδειγμα, τον Φατάη π.χ. από τη Ρουμανία. Έχουμε και κάποια παιδιά να συμπληρώσουν το ρόστερ της ΠΑΕ, του οργανισμού, με μικρές ηλικίες και από τη Λάρισα. Και είναι και γηγενείς. Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν σταματάμε εδώ. Εμείς δουλεύουμε, μεν θέλουμε την ομάδα, ο αυτοσκοπός είναι φέτος να είναι στη Super League το καλοκαίρι το φετινό, αλλά παράλληλα όμως να δουλεύουν και οι ακαδημίες, ώστε τη νέα χρονιά να βγουν νέοι ποδοσφαιριστές. Να κάνουμε το καλοκαίρι του 25 άλλους 3-4 ποδοσφαιριστές νέος από την ΚΑΠΑ.
Λέτε και τον αριθμό, αφού λέτε αριθμό παικτών που θέλετε να τους επαγγελματικοποιήσετε. Έχετε
συγγνώμη. Λέω χαρακτηριστικά.
Ναι, ακριβώς. Όταν αναφέρεστε σε αριθμό, χαρακτηριστικό έστω, έχετε ως ρίζα της ίδιας σκέψης και τα παιδιά που βλέπετε να κινούνται τώρα στις ακαδημίες, τον αριθμό των παιδιών?
Εμείς παρακολουθούμε την εξέλιξή τους, των ποδοσφαιριστών. Μπορεί να είναι και 5, αλλά μπορεί να είναι και 2. Αναλόγως την εξέλιξη που θα έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, θα κρίνουμε και θα πάρουμε τις αποφάσεις μαζί με τον προπονητή της πρώτης ομάδας και της δεύτερης ομάδας.
Πάντως ταλέντο υπάρχει. Εγώ δεν ρωτώ μόνο για το καλό της ΑΕΛ αυτή τη στιγμή. Δεν με ενδιαφέρει το καλό της ΑΕΛ. Καμία ομάδα δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι αν υπάρχουν ταλέντα, θα τα καρποθούν οι εθνικές ομάδες. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Υπάρχουν ταλέντα, έτσι.
Αυτό είναι και αυτός ο σκοπός. Αυτά τα παιδιά και σίγουρα από αυτά τα παιδιά που έχουμε εμείς, είμαι σίγουρος ότι από αυτά τα παιδιά που έχουμε επαγγελματίες ήδη στην ΑΕΛ και θα κάνουν καριέρα, το πιστεύω ακράδαντα, κάποια παιδιά θα επανδρώσουν στην εθνική ομάδα. Ήδη ένα παιδί, ο Αβραμούλης συγκεκριμένα, είναι στην ΚΑΠΑ 15 της εθνικής ομάδας. Ήδη ένας. Νομίζω και ο Γραβάνης, δεν είμαι σίγουρος. Παιδί και αυτός που είναι από την ΚΑΠΑ 17. Ήδη την έχουν επανδρώσει την εθνική ομάδα.
Άρα λοιπόν, για να υπογράψουμε τη συζήτησή μας, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στον οπαδό της Λάρισας που μας ακούει. Τι του λέτε?
Αυτό που είπαμε και συνέντευξη προχθές, ότι εμείς προχωράμε με χαμηλούς τόνους, step by step που λέμε, που λένε και οι Αμερικάνοι, γνωρίζετε. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Θέλουμε να είναι δίπλα μας παντού, μέσα και έξω, εκτός των παιχνίδια. Πιστεύουμε πολύ στον κόσμο. Είναι η δύναμή μας. Και πιστεύω ότι μαζί με αυτούς δεν έχει άλλο να φοβηθεί τίποτα.
Το step by step δεν πήγαινε. Καλύτερα να το λέγατε με το τοπικό το θεσσαλικό ιδίωμα, γιατί έχει, έχουν και ένα ιδίωμα. Αστεύομαι, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ.
Θα το γνωρίζουν και από ποδόσφαιρο και από πολιτισμό.
Έτσι, βεβαίως.
Άρα καταλαβαίνουν.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
Ο Σπύρος Τσάμισσας στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει στον ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, ραντεβού αύριο Κυριακή λίγο μετά τις 11. Doom, Σπύρο, Γκολ.
Τα θέραμα από εδώ, τα θέραμα από εκεί. Άντε ξανά τα ίδια απ' την αρχή. Τα θέραμα από εδώ, τα θέραμα από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα, στο γενικά εσύ. Στο γενικά, νύχτες δίχως όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό, χαμένοι από χέρι, χαμένοι και οι δυο. Ανοητές αγάπες, ανοητά φιλιά. Λόγια, 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 λόγια ψεύτικα. Λόγια, λόγια ψεύτικα. Τώρα τι να σου πω, τι να μου πεις και εμένα. Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο, με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμα από εδώ, τα φέραμα από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα, στο γενικά εσύ. Στο γενικά, νύχτες δίχως όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό, χαμένοι από χέρι, χαμένοι και οι δυο. Ανοητές αγάπες, ανοητά φιλιά. Λόγια, 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 λόγια ψεύτικα. Νύχτες, νύχτες δίχως όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό, χαμένοι από χέρι, χαμένοι και οι δυο. Ανοητές αγάπες, ανοητά φιλιά. Λόγια, 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 λόγια ψεύτικα. Λόγια, λόγια ψεύτικα.